Azadlıq radiosu sili. Aprelin 2-si düşənbə günü gətirən xəbərlərə Azadlıq radiosu nəticəyəsi. Mikrofon altında Landış Xarasova. Bu gün bizim tapşırıqda. Yaşıl Üzəngdə məndən 3 il əlik ulun polisiyada yuqaltqan onağa yerdən ütüşe yox. Qazanda yıl sayın müsliman dizaynerları jiyilib, Tatar müsliman kiyimlərin təqdim etsə də müslimələr qərəb tırıq kiyimlərin kiyə. Bəyqəni ıyıştırışı bilən əngəmətinlar biz. İjauda Tatar qızı bəyqəsində qatnaşışlar oy boyu Tatar tıl dərslərin irəndə. Mardovida Tatarlarının hakkey takımı çempionatta jingu yavladı. Onda imamlar da hakkey oynayıb. Azadlıqda şulayıq dünya xəllərinə kuzətu xəm Başqırıstan yanalıqları bulaşaq. Bunlar barsa da azadlıqda sınqı xəbərlərdənsin.
Azadlıqda xəbərlər neçik bar şulay.
Mikrofon aldında Olsu Qırmaş, xeyirli kiş xırmat edin oşular bir neşe mühim xəbərinin qısqaşasın. Tümən ülkəsində uçquş xələkətindən son 3 günlük mətəm iqlan edildi. İstanbulda şıraşqan 70-dən artıq il vəkilləri Suriya pozisiyasinə yerdən vəqdə etdi. Tatarstanda 66 jinayət işinin tik şirilmə oşıqlanğın. Hazır bu həm qoy bir başqa yanılıqlar turunda tularaq məqlümət. Tümən ülkəsində bugün bulğan uçquş xələkətindən son 4-6 aprel günləri mətəm günləri deyib iqlan edildi. Qazada 31 kişi xalak buldu. 12 kişi ağır halde xastahanaga salındı. Uçquş tabarlığı 39 yolçu hem 4 kişilik ekipaj bulgan. Uçuşçular hem stewardessi de xalak buldu. Xalak bulganlarının aileleri 3,5 milyon sum, yaralanganlar 3,5 milyon sum alacak. Bu akşanı tümen ülkesi hükümeti hem uçuşunu uyuşturgan UTR hava şirketi birleşik. Surgutka yol tutkan ATR 72 uçquşu tümen hava alanından kütarilgeç bir neşe minuttan kere jirge tüşüp 2'ye yaralan yangın şıkkın. Россияның тикшеру комитеті башлығы Владимир Маркин террор ихтималын кері қақты.
Следствие полностью исключает версию теракта. В то же время сейчас рассматривается несколько версий.
Бүгінгі күнде түрлі себептер тикшерілді, әмма әлеге қазаның түп себебі ұшқышының түзік болмауы деп қала, дейді Маркин. Татарстан тәртип сақлаушыларын тикшеру нәтижесендә 66 җинаят эшенең тикшерелмәве ачыкланган, 65 кеше үзләренә көч куллануга әзерләнгән. Бу хакта бүген Казан вәкилләре катнашында Россия Баш прокуратурасында узган киңәшмәдә бәян ителде. Фаш ителгән җинаятларга бәйле яңа тикшерүләр башланды. Тиешле тикшерүләр алып бармаган өчен прокуратураның 11 вәкиле моның өчен гаепле дип табылды. Тикшеру Казанның Дальний полиция бүлегендә Сергей Назаровның азаплаулар нәтиҗәсендә үлеменнән соң башланган иде. Bu bölük toratıldı, onda işlegen 5 xizmetkarga gayiplau bildirildi. Rusiya Tashqi ishlar ministrligi Istanbulda uzgan Rusiya dostlari deb atalgan jiyin bir yildan ortiq davom etgan qurolli nizoqni tinch yo'l bilan shishu maqsadina qarshi keladi bildirdi. 70-lab il g'arab ham kunbotish davlatlari shu sonda oqish vakillari qatnashinda yakshanba kuni uzgan jiyinda Suriya oppozitsiyasiga millionlagan dollar oqishi ham texnik yordam bo'lishiq dedi. So going beyond humanitarian aid and providing support. Oqish humanitar yordamga istab tinish xalqqa ham aktivistlarga tashqi dunyo bilan ilimda turar uchun jihozlar bilan da yordam etishak dedi. Jinda qatnashgan oqish davlat sekretari Hillary Clinton. Istanbulda o'zgan uchrashuvda Suriya milli shurasi Suriya xalqining qonunli idorasi deb qabul etilgan Bashar Asad rejimi BMO ham G'arb ligasining Suriyaga maxsus elchisi Kofi Annanning qon quyishni to'xtatish turindagi taqdimlarini so'nga suqma uchun tanqidlandi. Bugun Annan bu haqda BMO Iminlik shurasi oldida chiqish yasin. Ular da Suriyaning kunyog'inda iminlik kishilari opozitsiya vakillari yashagan 20-lab yurtni yondirgan, kiminda 12 kishi halok bo'lgan deb xabar etdi huquq yoqlovchilar. Pokiston mahkamasi al-Qaidaning ilki yetakchisi Osama bin Ladenning oilasini Pokistonga ruxsatsiz kirib onda yashovda ayblab hukm qarorlari bildirdi. Bin Ladenning ish xotini 45 kun turma ham 10 ming rupi Яғни 110 доллар оқшалата жазаға тартыла. Оларның қолға алынуына енді бір ай ұзғанын есепке алып, екі атнадан хатын-қызлар ерікке шығарылып, үйлеріне қайтарылашақ. Бен Ладынның екі хатыны Сығыт Ғарабстанынан бірсі Йеменнен. Түркменстанда яңадан президент етіп сайланған Құрбанғали Бердімұхамедов иғлан еткен бәхет шүрі қысаларында бұ атна бәхет һәм сәлеметлік атнасы деп иғлан етілді. Апрель айында Түркменстанда Татарстан күннәре һәм Сабантуй өтәчәк. Анда Қазаннан хөкүмәт вәкилләре һәм сәнгать әһелләренең баруы көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azadlyq.org.
соңғы хәбәрләр белән ол суқырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Кешем татар кызы туган телен белергә тиеш. Үз халкының культурасын һәм инде гореф-гадәтләрен саклап калырга тиеш. Һәм инде балаларга аннарысын кишергә шулар.
Ижауда татар кызын сайладылар, анда тумышы белән Татарстан, Башкортстаннан булган кызлар да катнашты. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанның полицияда җәфалаулар һәм көч куллануга каршы комитеты, хөкүмәт, дәүләт шурасы, югары мәхкәмә бинасы каршында ялгыз пикетлар башлады. Ул 4 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстанда полициядан зыян күрүчеләр саны арткандан арта бара. Яңадан яңа очраклар ачыклана. Мисал өчен, Яшел Үзәндә яшәүче Алия Шәвәлиеваның олы улы Ринат моннан 3 ел элек полиция хезмәткәрләре тарафыннан тоткарлана. Аны шәһәрнең полиция бүлегенә Аны шәһәрнең полиция бүлегенә алып китәләр, шуннан соң ул әйләнеп кайтмый. Баласын исән килештә, үлгән килештә таба алмаган Алия ханым бу хәлләр турында Азатлык хәбәрчесе Рамил Сафинга сөйләде.
Киш сәт 8-дә генә килеп, бер дежурный частьта, шул дежурный частьта бер хатын бар ие. Инде безгә әйтегез инде нәрсә булган, кая ул, ни өчен аны алдылар дигәч, ул шалтыратты да каядыр, аны өйгә җибәргәннәр диде. Без өметләнеп өйгә кайтып киттек ул көнне. Өйгә кайтмады бала. Ул көнне без тын кундық. УВД-ның ишеге жанында тоқтайлы бұл бала білен әстап сашылайын болсалар, тінне болса да апшып кетірлер аны, қашырып болса да деп, ну, наверное, сын қуынғанбыздыр, бірінші тінді қунасы болғандыр деп ойлайбыз. Әлі анда әміт бар ие. Мәйтем нол айсат, болған-болған шығар ғызарым бізіне, ненде ішіктен қашқан ол деп әйтеменді. Мұна бұл ішіктен деп. Шыға башыласақ, оказывайсы ол ішіктен бұларына ашып болмайаны. Аны ашыр үшін күрші бөлмей әкіріп, милиционер, дежурный милиционер әкіріп, кнопкаға басыра керек. Демек, оланнан ішіп қашырға мүмкен енді. Соңынан енді таған екі свидетель табылған еміштікен ұранда көргендер, шәһәрде көргендер біздің екі свидетель. Біз барымызды әсіліп жүрейбіз, бүтін туғандарыбыз, бүтін достарыбыз, бүтін шәһәрін көтеріп жүрейбіз. Біз көрмейбіз, кімдер екі свидетель тоже көрген деп заявлен язғандар. Алар енді, мен өзім шолай өк шақырылы кішілер, хәм енді шолай өк кішіле яздырылған әйбірлер деп ойлайм. Но алайда, әгер де балам өлі болса, аның гәудесін тауып, аны жерлеп, дұға қыласым келе, көріп өзім көзім біле, шол бала шында жатта тыныш жатсын деп. Өзім дұға қылғанда, бәт балаларыма бірге қылам. Есен, нәр етіп қылам? Жынатқа, Маратқа, Мил Сәңгі саулық ескі бәқіттер тіліп. Ләкін дұғалар ұқығанда, тәбәрәк ұқығанда, барлық менен әміт еткен мәйітлердің рухлары шат болсын деп, кен атында әйті әбінді қазір. Чынки жуғы.
Алия Шәвәлиева күп мәгенә җинаять эше ачтырырга тырышса да, аның зарларын ишетүче табылмаган. 21 мартта ул Казанга килгән Русия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин белән очрашкан. Бастрыкин аның гаризасы нигезендә җинаять эше ачырга күрсәтмә биргән. Бу хәл белән Азатлык киләчәктә дә таныштырып бары. Алия ханым белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. 6 апрель көнне Казанда мусульман киемнәре дизайнерлары бәйгесе узачак. Татарстан ел саен мусульман киемнәре дизайнерлар бәйгесе оештырып килсә дә, әлегә дөнья күләмендә танылганы юк. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров хатыны исә Дубайда чечня хатын-кызы коллекциясен тәкъдим итте. Тиздән алар Сәгъди Арабстанына да бармакчы. Татарстанда бәйгене оештыручыларның берсе Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиханчын әйтүенчә, бүген Казанда да чит илгә чыгарлык модельерлар бар. 6 апрельдә узачак бәйгедә Олар да катнашачак ди ул.
Ул бәйге бүгенге көндә безнең бөтен Россия дизайнерларын җыеп, аларны сәләтләрен сынап карау. Инде халыкара булган конкурсны без көзгә сентябрь аенда үткәрергә дип ниятлибез иншалла. Чөнки инде бүген безнең менә үзебезнең дизайнерларыбыз нинди күләмдә, нинди дәрәҗәдә эшләй алалар. Чөнки Безнең бүтән максатыбыз ул татар костюмын популярлаштыру. Инде урамда да, хатын-кызларыбызда күркәм татар киемен киеп йөрергә өйрәнсә иделәр. Чөнки без инде әле күпме генә әйтсәк тә, барыбер урамда әле ул кием безнең кирәкле дәрәҗәдә киеп йөрерлек мөмкинлекләр юк. Кешеләр аңламый, син артист дип беләләр дигәндә. Инде кисәң калфакларны әйтәк, сине кайсыдыр театрдан келесең дип аңлыйлар. Шуңа күрә менә популярлаштыру, халык арасында әйтеп тарату, ул ни өчен безгә кирәклеген, чөнки без безнең мәдәниятне, традицияларны саклап калырга тиеш. Һәм бит безнең шушы милли киемебез безне нурландыра, безне бизи, һәм ул киемгә без күбрәк игътибар биреп, аны күбрәк кулланып кияргә өйрәнәйек. Шуңа күрә инде бу конкурсны оештыруның бөтен максатын шуның белән бәйлибез. Кискенне безгә анда чит илләрдән дизайнерлар килә ала дисә, безнең инде очрашып, алар белән танышып, сөйләшүләр корылды. Менә Иран дизайнерлары белән анда 4 дизайнер үткән генә Европага якынлашкан киемнәрне стиль булдыралар. Шулай ук Төркиядә безнең Тәкбир компаниясы бар. Ул компания иң популяр санала бүгенге көндә. Һәм инде алган аның генераль директоры Мустафа Байкарадуман үзе киләнде. Һәм ул килеп монда үзенең дизайнерлары белән, аларның эшләре белән генә таныштыру түгел, инде мастер-класслар, өйрәтү дәресләре дә оештырырга тәкъдим итте. Чөнки дәрестән дә өйрәнергә һәрвакытта да безнең өчен ул зур дәрәҗә, өйрәнергә без һәрвакытта да омтылырга тиеш. Шулай ук Берләшкән Араб Эмиратларыннан элемтәгә кертеп дизайнер белән, ул инде Россиядә дә еш булган һәм Эмиратта да үзенең эше белән танылган. Аннары Индонезия дизайнерлары алар көтеп торалар чакыруны, чөнки аларда бу текстиль әйберләр милли кием киен таралган, анда бик күп фирмалар матур иттереп, җиткереп, халкына иң гүзәл киемнәрне, һәм милли киемнәрне кибергә мөмкинлекләр булдыра. Инде менә шулар белән хәзер элемтәдә инде ятлы без Алла берсе аларны сезгә күрергә. Мароккодан дизайнер һәм Сауд Гарабстаныннан хатын-кыз дизайнер. Ул да инде менә бусы яз башынгы апрель аендагы конкурста да килә без дип белдерләр, әмма ләкин анда беренчә ай кала безнең халыкара була бит. Менә шунда аларны чакырырга дип ниятлибез Алла берсе.
Чечня президенты Рамзан Кадыровның хатыны Дубайда мөселман киемнәр тәкъдим иткән, анда 70 ләп коллекция булган. Демәк, Чечняда бу өлкә үсеш алган дип әйтергә буламы? Татарстаннан аермалы буларак.
Ул хатын-кызларны без инде бәхетле хатыннар дип тә санаялыбыз. Чөнки алар ялгыз бәйләргә дә мөмкинлекләре бар. Милли киемнәре белән горурланып, киеп, чит илләргә дә чыга алалар. Без дә шул максаттан дип 5 ел рәттән менә шушы фикер белән йөрибез. Чөнки безнең дә дизайнерларыбызны, безнең дә күркәм коллекцияларыбызны, киемнәребезне чит илләргә чыгарырга вакыт җитте дип тә әйтәсе без килә. Бар бездә дә сәләтле уңган дизайнерлар, модельерлар. Шуңа күрә әлбәттә, безгә хөкүмәтебезнең ярдәме бүгенге сәбәпне кирәк, без аңа зар интизар. Инде шулай булгач, шушындый хөкүмәт дәрәҗәсендә ул чаралар оештырылса, әлбәттә, без бөтен дөньяны яулый алырлык кешебез бар дип иманым камил. Хәтта менә Иран белән сөйләшкәндә дә, андагы хатын-кызлар үзләрендә конкурс оештыралар дип әйтәч, без инде үзебезнең коллекцияларны алып барган идек, күрсәттек аларга һәм бик сокландылар. Күзләрен дә ала алмыйлар безнең киемнән, милли киемнән. Менә беләсезме, шундый бездә шатлыклы хисләр туды. Без инде әйтик, алар бит үзләренең культураларын яратучы халык. Культураларын саклап калган халык бит инде. Әмма ләкин безнең киемнән алар күзләрен ала алмыйлар. Шундый матур, шундый гүзәл кием дип сокланалар. Инде дөрестән дә вакыт җитте дип уйлыйбыз. Вакыт җитте, безгә дә дөнья күләм үзебезнең модельерлар белән барып танытырга, күрсәтергә һәм үзебезнең шул милли киемне үзебездә кие торып, үзебездә кулланып халкыбызга таратырга. Инде менә май аенда да Франция дизайнерлары белән танышырга дип Францияга барырга җыенабыз, Алла бирсә. Алардан да әле бәлки без өйрәнербез дә. Алар белән инде уртак проектларда булдырырга тырышабыз, иншалла. Шуңа күрә без бу өлкәдә инде тик кенә тормыйбыз. Һәр вакытта да ниндидер омтылышларыбыз, хәрәкәтләребез бар. Иншалла хәерлегә булсын.
Узган бәйгеләрдә мөселман киемнәре өлкәсендә шактый гына бәхәсләр дә туды. Кемдер әйтә, ул мөселман киеменә туры килми, анда кыска, кайсы тагын чәч күренә, кайсы тар дип ничектер андый бәхәсләр булды инде, әйме?
Бу күркәм эшне башлагач, безнең кызыгыпмы инде? Конкуренция дигән бит инде шундый бер юнәлеш бар. Инде без дә мөселман киемен эшлибез дип мусульман киенен, или без татары мусульман киенен болдырабыз деп, мене олындылар, кэм у мусульман киенен алар дырыс тура білмелер. Дырыс аларның кыскан, үлкек көрінмәлі, ул кыссан. Мене шушын бі киенлерні мусульман деп пропагандалараш, халық кабул итмей, әлбәттә. Инде біз, үзі біз шушы киенні аңлай тұрып, мене шушы тәләплергә туры килгән киенне генә халыкка тәкъдим итә алабыз. Шуңа күрә ул әзрәк халык арасында буталчылык килеп чыкты. Ул куркынычны башладың икән, бер юнәлештә оештыручылар да бердәмлек белән бергәләшеп алып барырга тиеш. Һәм халыкны шул бутамаска. Чөнки мөселман дип бүтән әйтәк, дөньяви киемне яки бүтән милләт киемнәренең шул элементларын кертеп тегенгән киемне дә без Бізі бізін кейттіріп қабыл ете алмайды екен, һәм шушы ішлеріні де бұтамасқа керек. Чөнки біз тұрмышыбыз түрлі үлкі де өте, іште де өте, үйде де өте, көп білән де шығыленерге біздің мүмкінліклер бар, һәм ол біз ана білән шығыленерге тиешілерді. Шының үшін номинациялардан білдік шылай, ең көркен милли киім, татар киім коллекциясы, Шулай үйдәге киемнәрне дә без керттек коллекция иттереп, спорт белән шөгыльләнә торган һәм мөселман хатын-кызларының бассейн теләкләре һәр заман тулып тора. Шуңа күрә бассейндә киләгән киемнәр дә шунда коллекциялары тәкъдим ителәчәк. Инде әйтик, деловой костюм, эш ханымының костюмы. Ул да безнең өчен кызык, чөнки замана мөселман хатын-кызы ул үйдә генә утырмый, ул эштә дә үзен активлыгын, үзенең активлыгын күрсәтәм, шуның өчен ул шул стильда күрсәтелергә тиеш.
Менә бүгенге көндә берләштереп буламы шул татар костюмы белән мөселман киемен? Менә бездә бит инде әйтәләр татарлары яулык бәйләмәгән, бу гарәптән кергән, татарлар колфактан йөргән дип.
Дөресен әйтәм, менә тарихына бит инде һәр беребез өйрәнә. Өйрәнгән саен шуңа менә инанасың, безнең татар хатын-кызыбыз һәр вакытта да чәчен җыеп. Аның чәчен җыеп йөргән. Аның калфак булса да, калфак белән ул яулыкны да берләштергән. Аның шәле дә булган, шәл белән дә башын ябып йөргән. Башны ябу ул безнең гореф гадәтебез. Инде шуңа күрә хәзер инде әйтәбез, без дөрес каршы чыгучылар бар бу фикердә. Һәр хатын-кызлары, алар инде әлбәттә әйтәләр, фотоларны күрәләр, ул революция вакытында, революция вакытында хатын-кызлар ишкән фотоларны. Һәм инде шуннан чыгып инде менә татар хатын-кызы яулыксыз булган дип безгә инде шушындай әйтик үрнәкләр күрсәтәләр. Әмма ләкин без беркайчан да күз алмый алмыйбыз. Безнең үзебезнең әбиләребезне, әбиләребезнең әнисен. Алар шушыдан туздырып инде яулыксыз йөрәгәннәрен. Һич тә күз алга китереп булмый. Без бит инде ничек кенә булмасын, әдәбияттан да беләбез, фильмнарны да карыйбыз. Шуңа күрә ул безнең гореф гадәтебез. Инде тырышабыз аңлатырга, ул бит инде башны япсалар да, ул аның сәламәтлегенә файда китерә торган бит.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Найла Җиханшин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ижауда татар кызлары милли киемнәрне үзләре булдырды. Анда Иман татар яшьләре берлеге беренче тапкыр татар кызы бәйгесен оештырды. Ул халыклар дуслыгы йортында тамашачылар тулы залда узды. Әзерлек чорында кызлар ай дәвамында татар теле дәресләренә биюгә йөргән. Жюри исә татар кызларына оригинальлык җитеп бетмәде дип саный. Татар кызы бәйгесендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Республиканың иң чибәр, уңган булган татар кызы бәйгесендә 8 кыз катнашты. Аларның барысы да югары уку йортлары студенткалары. Булачак табиблар, юристлар, икътисадчылар. Кызлар ай буена татар теле дәресләренә йөрде. Биергә җырларга өйрәнде, милли киемнәр әзерләде. Ниһаят, бәйге көне. Сәхнәгә чыгарга санаулы минутлар калып бара. Венера Махмутова катнашучылар арасында иң өлкәне. Башкаланың Ленин районы прокуратурасында эшли. Быел юрист белгечлегенә ия булачак.
Мы цели в конкурсе участие приобщение культуры татарского народа. Хотела язык выучить. Вообще было очень интересно посмотреть, пообщаться.
Венераның киләчәктә татар теле дәресләренә йөреп, туган телендә камил сөйләшергә өйрәнергә нияте. Айгыл Габдрахимованың башта бәйгедә катнашырга теләге булмаган, әмма кызларның ничек янып йөрүләрен күреп, бу төркемгә килеп кушылган.
Мин белдем бу конкурс турында Иман татар яшьләреннән. Мин үзем шул үзәккә керәм, шуңа әзерләнә башлагач. Мин башта үзем катнашам дип белмәдем. Әзерләнә башлагач үземә дә ошап китте дә, шулай катнашып карарга булдым.
Нәрсә китәсең бу конкурстан?
Бу конкурска була инде хәзер минем бик күп яңа дуслар. Булды Татарча да слышыргә безнең дәресләр булды. Ныгыттым үземнең татар телен. Бию өйрәттеләр. Шуннан гына мин бик әйбәт бий белмим, ә монда әзрәк инде өйрәнеп тә киттем.
Мин Гизатул Эльмира, Фәрит кызы, миңа 21 яш.
Эльмира, син менә кайдан белдең конкурс турында һәм ни өчен катнашырга уйладың?
Мин интернетта бу анкетаны күрдем һәм җибәрергә булдым. Чөнки үземне татар кызым дип саныйм, шуңа күрә катнашырга уйладым.
Эльмира, хәзер син нәрсә белән шөгыльләнәсең? Кайда яшисең? Эшлисең?
Эшлим дә, укыйм да, мин Ижевский государственный медицинский академиядә укыйм, лечебный факультетта. Шулай ук әзрәк эшлим дә. Мин туып үстем Татарстанда, монда яшәдем, укыдым. Яңаншыма районда. Монда укырга килдем.
Ни өчен шушы конкурста катнашырга уйладың? Аның өчен нәрсә тәргиш булды? Сәбәбе нәрсәдә?
Мин бу конкурста катнашып, яңа дуслар табырмын дип уйладым. Яңа эмоцияләр, шулай ук үземне чын татар кызы дип үземә доказать.
Бәя
бирергә ирешү уйладым.
Иң авыры синең өчен нәрсә булды?
Булай авыр булмады. Вакыт белән әзрәк инде. Эш укыгач та, эшләгәч тә вакыт әзрәк, шуңа күрә шулай. Ә булай иң мөһиме миңа әниемә бүген бүләк ясарга шуңа күрә мин тырыштым инде. Әнием специально шул конкурс өчен Татарстаннан килде.
Габидуллина Лидия Сарапудан. Сарапуда яшәдем, укыдым анда, үстем. Хәзер укыйм медакадемияда, 4-нче курс. Менә белмим, кем булам әле, но булам әйбәт врач.
Ә ни өчен Лидия менә татар кызы конкурсында катнашырга уйладың?
Яратам шундый әйберләрне, яратам биергә. Бүген бие.
Ләйсән Муртазина, Диана Гарипова. Алар Удмурт дәүләт университетының юридик факультетында белем алалар. Икесе дә Башкортстан кызы.
Минем исемем Ләйсән, фамилиям Муртазина. Мин Нефтекамский каласыннан, Башкортстан республикасыннан. Мин монда укыйм, ОГУ-да, юридический факультетта, 4-нче курста.
Кайдан белеп килдең, Ләйсән, менә ни өчен шушы конкурста катнашырга уйладың?
Үземнең эчке күңелем, наверное, мин уже давно брендишный конкурста катнашырмын дигән.
Җырлыйсың, биисең, татарча сөйләшәсең, менә нәрсә синең өчен иң мөһиме монда?
Иң мөһиме минем өчен татарча сөйләшү һәм бию дип әйтәм.
Әйдә, синең белән танышыйк.
Мин Гарипова Диана Айрат кызы булам, мин Башкортстаннан, Янаул районыннан, мин Удмуртский государственный университет укыйм. Ләйсән белән бер группада укыйбыз.
Димәк, инде сез менә бергә катнашырга уйлагансыз.
Әйе, бергә.
Берегез җиңеп, берегез җиңмәсә нәрсә булыр?
Кыйын булмас, бер-беребезнең шатлыгы өчен сөенеп.
Диана, ни өчен бу конкурста катнашырга уйладың син?
Мин үзем бием, әмма бу конкурста кеше белән танышып, яңа дуслар табырга шундый теләк белән килдем.
Нәрсәгә өметләнәсең?
Минем өчен җиңү иң мөһиме түгел, катнашу һәм кеше белән уртак тел таба белү.
Син Иман яшьләре берлегенә гүзәл йөрисең инде бу конкурсны әзерләүче буларак та, катнашучы буларак та дип әйтергә кирәк.
Шулай да буларга әйтә инде, барыбер күбрәк инде мин катнашам.
Барыбер ниндидер эшкә тәргиш булырга тиеш.
Шулай әйе, сез дөрес әйтәсез. Чөнки менә Казанда мин катнашкан идем. Казанда мин бик күп шәйдерә. Һәм инде Ижауда менә Удмуртия Республикада узгач, минем инде катнашасы килде.
Үзең өчен хәзер нинди кыенлыклар булды?
Бер этап конкурсның ул татар костюмын әзерләргә без тишедек. Менә шунсы миңа иң авыр тиелде. Чөнки ясаган әйберне алып булмый, үзең тегәсең, үзең.
Һәм менә синең өстендәге күлмәк үзең теккән.
Монсы үзең теккән түгел. Үзем теккән күлмәкне аның арасын соңарак азрак күрәсез.
Сәхнәдә димәк инде. Нәрсәгә өметләнәсең менә бу конкурста катнашып?
Үземне дә бер яктан күрсәтәсе килә кеше алдында. Һәм инде яңа дуслар табасы килә. Менә кызлар белән таныштык, менә барысы да ошый, бөтенсе шундый ачык, ямь.
Зал тамашачылар белән шыгрым тулы. Төркем-төркем җанатарлар теләктәшлек белдерергә плакатлар әзерләп килгән. Бәйгедә катнашучылар өчен бүләкләрне спонсорлар туплаган. Жюри дә үз урынында. Конкурс үзенчәлекле тамаша белән башланды. Кызлар сәхнәдә милли киемнәрдән. Алар кызыклы хәрәкәтләр ясап, сыннар формасын алды. Зифа буйлы, сылу кызлар. Алар 8-әү. Бәйгедә катнашучыларга Милли сәясәт министрлыгы белгече Айрат Гайнетдинов, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назира Касимова, танылган шагыйрь Ибраһим Бөектаулы үз фатихасын бирделәр. Жирәбә уздырылды. Сәхнәгә иң уңган, иң шибәр татар кызы ия булачак таш чыгарылды. Беренче конкурс визит карточкасы. Алар кыска гына үзләре белән таныштырып чыкты. Жюри кызларның беренче бәйге күренешен бишлегә бәяләде. Иҗади бәйгедә кызлар үзләрен төрле яктан күрсәтте. Илмира Гизатуллина Татарстанның Яңа Чишмә районы кызы. Бүген ул Ижау шәһәренең медицина академиясендә укый. Күз табибы булырга хыялана. Татар, рус, инглиз, төрек телләрен белә. Илмира җырын Татарстаннан килгән әнисенә багышлады. Гарипова Башкортстаннан Удмурт Дәүләт университетында белем ала. Булачак юрист, аралашучан, игътибарлы, шахмат уены белән мавыга. Татар кызы халкыбызның гореф-гадәтләрен белергә һәм итәргә тиеш дигән фикердә. Диана Шиган Бион башкарды. Ләйсән Муртазина Башкортстаннан Удмурт Дәүләт университетының юридик факультеты студенткасы. Максатчан тормышны яратучы кыз. Ул бүгенге татар кызы заман таләпләреннән калышмаска, борынгы гореф-гадәтләрен дә белергә тиеш дип исәпли. Ләйсән Шәрик Бион башкарды. Шушы ук биюне Венера Махмутова да сайлаган. Кызның шәрик биюләре белән мавыгы сизелеп тора. Венера биюне бик оста башкарды. Зал да аңа кулларын кызганмады, кайнар алкышларга күмде. Венера Махмутова ижаудан тормыш сөючән, яңалыкка омтылучан, булачак юрист, ныклы гаилә корып, 3 бала тәрбияләргә хыяллана. Кызлар сәхнәгә чыгар алдыннан бию коллективына ергән. Аларның бию осталыгы бер ай дәвамында күпкә алга китүен билгеләде оештыручылар. Кызлар киләчәктә Сәйлән ансамбленә килерләр дип өметләнә. Коллектив җитәкчесе Рушана Чернова.
Девочки готовились очень долго, готовились очень тщательно, и техника была хорошая, и оригинальность. Необычные танцы, необычные номера. Половину мы еще скоро увидим у нас на Татар-пати.
Лидия Габидуллина, Сарапул кызы. Медицина академии Сандалкай. Татар кызы иң беренче чиратта игелекле, мәрхәмәтле булырга тиеш дип саный. Шул ук вакытта бүгенге заман кызларының күңеле ике, ак һәм карага бөленүен Лидия сәхнә күренешендә тасвирлады. Гүзәл Нургаянова игелекле, һәр эшкә җаваплы карашы белән аерылып тора. Максатчан авыл хуҗалыгы академиясендә белем ала. Булачак икътисадчы. Гүзәл заманча җыр сөйләгән, аны сәхнәләштергәндә. Ижау кызы Альбина Нуриева, татар кызы мәрхәмәтле, динебез нигезләрен белергә, балаларын да шушы рухта тәрбияләргә омтылырга тиеш дигән фикердә. Ул Ижау шәһәренең 25-нче лицей һәм музыка мәктәбен тәмамлаган. Бүген авыл хуҗалыгы академиясе студенткасы. Иҗади конкурста ул фортепианода үзе уйнап җыр башкарды. Ижау кызы Айгел Габдрахимова катнашучылар арасында иң яше. Айгел талантлы, аралашучан, ачык күңелле, ярдәмчел, якыннарының тормышын күңелле итәргә тырыша. Үшираты белән дәвам итте. Кызлар татар телен инди дәрәҗәдә белүндә дә ярышты. Алар бирелгән беренчә сүздән шигъри юллар төзергә тиеш иде. Шәһәр кысаларында үскән татар сыйныфында укымаган конкурсантларга бәйгенең әлеге өлеше җиңел бирелмәде. Шулай да алар үҗәтләнеп бу турнирда уңышлы үтте. Ләйсән Ягытаулина, жюри әгъзасы.
Бөтен кызлар бик матур, үз үзләрен бик әйбәт тоталар. Сәхнәдә тотышлары күркәм дип әйтә алам. Ләкин шунсы гына оригинальлек бик җитеп бетми. Иҗади номерларын карап үттек. Бу номерда соң шундый фикерләр туды. Татар кызы төрле яклы булырга мөмкин. Чиген кебек әрсезрәк тә, тыйнак та, көнчыгыш кызлары кебек матур да, һәм инде текә дә булырга тиеш.
Әлбәттә, һәр конкурста чибәрләр сәхнә йөрешендә үзләрен күрсәтергә тиеш. Татар кызлары башка шушындый бәйгеләрдән аермалы буларак сәхнәгә ярым шәрәк киемнәрдән түгел, ә милли күлмәкләрдән чыкты. Бу шулай булырга тиеш тә дигән фикердә оештыручылар да, тамашачылар да. Конкурсантлар бәйгенең тагын бер өлешендә татар кызының сыйфатларын билгеләп, үзләре дә моңа басым ясады. Тыйнак, игелекле, шая, үткен татар кызларын жюри югары бәяләде. Шәһәрдә үскән татар кызлары иң мөһиме сәхнәдән тырышып туган телендә чыгыш ясады, ана теленә якынайды. Бу киләчәктә аларга телебезне тирәнрәк өйрәнергә, тарихыбыз белән кызыксынырга да этәргеч бирер. Тормышларында истәлекле, матур бер мизгел булып кына калмас. Тамашачы әлеге бәйгене җан атып тыңлады.
Яхшы бөтен нәрсә ошады. Кызлар матур, бик яхшы. Синең энергияларың күрсәттеләр, позитивларын, нинди алар үзләре. Без күрдек инде татар кызлары.
Бәйгедә катнашучы һәр кыз төрле номинацияләрдә бүләкләнде. Хыялый кыз Лидия Габидуллина, Назлы Венера Махмутова, Зирәк Диана Гарипова, Нафис Айгел Габдрахимова, Зыялы Эльмира Гизәтуллина, Әкияти Ләйсән Муртазина, Ягымлы кыз Альбина Нуриева, ә татар кызы бәйгесенең җиңүчесе итеп Гүзәлия Нургаянова билгеләнде.
Гүзәлия, син хәзер шушындый конкурста җиңеп чыктың, менә нинди хисләр кичерәсең?
Бик сөендем минем җиңүемә. Чөнки
менә мин уйламадым да шулай булыр дип әйе. Бик зур рәхмәт барысына да әйтәсе килә инде. Бик авыр булды әйтәсем килә. Бөтен кызлар да турыштылар, бөтен сезгә сәләтле уңган кызлар инде. Яки менә инде жюри сайлады үзе.
Татар кызы булу өчен димәк нәрсә кирәк?
Кешем татар кызы туган телен белергә тиеш. Үз халкының культурасын һәм инде гореф-гадәтләрен саклап калырга тиеш. Һәм инде балаларга аннарысын кишергә шуларны.
Татар кызы бәйгесе яшьләрне җилкендереп җибәрде. Кызлардан соң, бәлки, егетләребез дә бәйгедә уңганлыгын, тапкырлыгын күрсәтер. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Мордовия, Самар татарларының спорт ярышларында алдынгы урыннарына алуы турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш. Төмән өлкәсендә бүген булган очкыч хәлакәтеннән соң 4-6 апрель көннәре матәм көннәре дип игълан ителде. Казада 31 кеше һәлак булды. 12 кеше авыр хәлдә хастаханәгә салынды. Очкычта барлыгы 39 юлчы һәм 4 кешелек экипаж булган. Һәлак булганнарның гаиләләре 3,5 миллион сум, яраланганнар 3,5 миллион сум алачак. Татарстан тәртип саклаучыларын тикшерү нәтиҗәсендә 66 җинаять эшенең тикшерелмәве ачыкланган. 65 кеше үзләренә көч куллануга зарланган. Бу хакта бүген Казан вәкилләре катнашында Русия Баш прокуратурасында узган киңәшмәдә бәян ителде. Русия тышкы эшләр министрлыгы Истанбулда узган Сүри дуслары дип аталган җыен бер елдан артык дәвам иткән кораллы низакны тыныч юл белән шешу максатына каршы килә дип белдерде. Җитмешләп ил, гарәп һәм көнбатыш дәүләтләре шул санда АКШ вәкилләре катнашында якшәмбе көнне узган җыенда Сүрия оппозициясенә миллионлаган доллар акча һәм техник ярдәм булачак диелде. Төркменстанда яңадан президент итеп сайланган Корбангулы Бирде Мөхәммәдов игълан иткән бәхет шырыксаларында бу атна бәхет һәм сәламәтлек атнасы дип игълан ителде. Бу атнада махсус театр тамашалары оештыру каралган. Президент дәүләт хезмәткәрләренә сәламәтлекләрен яхшыртыр өчен күбрәк спорт белән шөгыльләнергә киңәш итте. Атна сәламәтлек йөрүше Ашхабад читендә тауларга таба менеп киткән 8 чакрымлык баскычтан менү белән тәмамланачак. Апрель аенда Төркменстанда Татарстан көннәре һәм Сабантуй үтәчәк. Анда Казаннан хөкүмәт вәкилләре һәм сәнгать әһелләренең бару көтелә. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда 31 март үткән урам җыенында декабрьдагы Дәүләт Думасына һәм марттагы президент сайлаулары легитим түгел дип белдерелде. Анда Думаны таратырга Путинның инаугурациясын уздырмаска таләп ителде. Каршылык чарасында милли оешмалардан татар иҗтимагый үзәгеннән башка оешма катнашмады. Башта Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинның Уфага килүе турында сөйли. Анда хукук саклау өлкәсендәге җитәкчеләрнең кырын эшләре ачыкланган.
Уфага Русия тикшерү бүлеге башы Александр Бастрыкин килеп китүе белән соңгы көннәрдә Башкортстан полициясе җитәкчелегендәге коррупция турында хәбәрләр таралды. Шуларның берсе Башкортстан Ичке эшләр министры урынбасары Александр Овсенниковка кагыла. Юл хәвефсезлеге хезмәтенең элеке башы полиция полковнигы Илдус Яруллин Башкортстан президенты Рустам Хамитовка ачык хат күндерде. Анда ул министр урынбасары Александр Овсенниковның коттеджын төзекләндерүләре, мунчасын төзүләре, су үткәрүләрен хәбәр итә. Аңа караганда Овсенников юл хәвефсезлегендәге канун бозуларга күз йомачакмын дип шантажлап, бушлай үзенә эшләткән. Әлеге турыда президентка ачык хат күндергән Юл хәвефсезлеге хезмәтенең элеке башы полиция полковнигы Илдус Яруллин үзе дә канун бозуларда тикшерелә. Ул Чечняда булмаган килеш булган итеп күрсәтелеп, 70 мең сумнан артык акча алуда гаепләнгән иде. Аңа караганда полковник Чечняга китәргә тиеш булган, бар вакыты җиткәч хастаханәгә салынган. Соңыннан ул кызунуктада булган дип саналып, 3 ел буе өстәмә түләүләр алган. Тикшерү бүлеге узган атна әлеге хәлне дә тикшерә башлау турында белдергән иде. Рәсми булмаган чыганаклар министр урынбасары Александр Овсенниковның урыныннан бушатылуы ихтимал дип ирештерә. Урыныннан бушатылуга тагы бер министр урынбасары да гуа итә. Ул Ичке эшләр министрының кадрлар буенча урынбасары полиция полковнигы Руслан Шарафетдинов, Уфага Русия тикшерү бүлеге башы Александр Бастрыкин килүү белән Русия Үзәк телеканалының вести тапшыруы Руслан Шарафетдинов турында сюжет күрсәтте. Анда аның ишеп машина белән идарә итеп баганага бәрелүе, бер кафега кереп низак чыгаруы һәм бер җинаять эшен тикшерүне туктатудагы өлеше әйтелде. Сүз биредә Руслан Шарафетдиновның хатыны Гүзәл Ибраһимова турында бара. Гүзәл Ибраһимова Башкортстан телевидениесе җитәкчелегеннән бушатылгач, аның белән тагы 7 хезмәткәр алынган иде. Аларның барлыгы 10 миллион сумга якын акча үзләштерүләре билгеле булган. Ләкин ул эш министр урынбасары Руслан Шарафетдинов тырышуы белән туктатылган булган. Вести тапшыруы мондый министр урынбасары вазифасында кола аламы соң дигән сорау куйды.
Азатлык радиосы Уфа.
31 март Уфада кошылык чарасы узды. Гадел сайлаулар өчен исеме астында узган чара башкаланың Уфа универмагы янында җыелып, сәүдәрәтләренә кадәр берничә километр йөрүш белән башланды. Сәүдәрәтләре каршындагы мәйданда урам җыены узды. Анда 300-дән артык кеше катнашты. Чыгышларда декабр узган Дәүләт Думасына һәм март үткән президент сайлауларының легитим булмавы әйтелде. Хезмәттәше хәрәкәте вәкиле Глеб Шапошников.
Путин хочет у нас пожизненно править России. Давайте скажем нет Путину. Нет Путину!
Бу хезмәттәше хәрәкәте вәкиле Глеб Шапошников булды. Чарадагы иң кызу чыгышларның берсен Алма фиркасы бүлекчәсе башы Сергей Наумкин ясады.
Государственная дума нелегитимна! Выборы 4 декабря мы считаем несостоявшимися! Это так?
Да!
Да!
Долой
Путина!
Долой Путина! Долой Путина!
Бу Алма фиркасы бүлекчәсе башы Сергей Наумкин булды. Чарада коммунистлар һәм Алма фиркалары бүлекчәләре Сул фронт, Уфа тавышы, хезмәттәше хәрәкәтләре, Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре катнашты. Инде чарада катнашучы милләттәшләребез фикере, татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хөсәйенов.
Шушы властьны законсыз рәвештә алган кланга каршы, шушы мафияга каршы. Без татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Башкортстанда яшәгән миллион ярым татарның вәкилләре буларак читтә торып кала алмыйбыз. Чөнки илдә демократия булсын өчен безгә барлык кешеләр белән берләшергә кирәк. Аларның көчләренә карамастан, бүгенге көндә безнең гомум уртак максатлар бар. Шуның өчен без алар белән берлектә аларның нинди байраклары булмасын, нинди төштә кызылмы, күк төштәме, кара төштәме, нинди дә булса да без барыбер бүгенге көндә алар белән берлектә чыгып, монда күрсәтәбез безнең бердәмлегебезне.
Бу тию идарәсе әгъзасы Рәмил Хөсәйенов булды. Вилла Тыпов.
Рәсәйдә демократияны сайлаулардан соң тагы да кыса башладылар. НТВ-дә нинди тапшыру булганын, анатомия протесты дигән. Мин шуның белән риза түгелмен. Журналистлар халыкның мәнфәгатеннән чыгып җитмиләр. Һәрхәлдә дә күреп торасыз, халыкларның хукукларын тагы да кыса башладылар. Халыкларның, милләтләрнең кеше хукукларын кыса башладылар. Шуга ризасызлык белдереп мин килдем монда. Һәм шулай ук Татарстанда күптән түгел референдум узаруга 20 ел тулды. Ул нәрсәне аңлата? Республиканың халыкара субъект буларак танысынбы дигән сорау куелган иде шул референдумда. Бүтән Татарстандагы халыкларның әйбәт 12% шуны яклап чыкты. Ул бит ул безнең әйбәт легитим республикабыз, илебез бар дигән сүз. Мин әйтергә әйтәм, халыкларның да, милләтләрнең дә хукугы әйбәт сакланырга, якланырга тиеш.
Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Лилия Хусаенова.
Тормыш нәрсәне күрсәтә? Протест хәрәкәте генә мәҗбүр итә хөкүмәтне эшләргә. Бүтән как только бетә шушы протест, хөкүмәт уйлап та бирми. Ул сине изә, яңадан изә башлый, яңа методлар эзләп-эзләп. Фашлык хәрәкәтләр Мәскәүдә безнең вә Аллага шөкер ки, булды әле Уфада да дип әйтеп була. Мин даже горурланам кайсы вакытларны. Менә мәҗбүр итте хөкүмәтне какой-то галымнарга эшләргә, безгә якынаерга. Мин уйлыйм, кашан безнең халык протест дигән әйберенең психологиясына төшенеп, аңлап, аның нәрсә икәнен Шундай протестны бер традиция, ни еш ни күп кенә мәсәлә. Бу, например, юк икән квартирада газ. Чыга дип, допустим, 20 кеше уже хуҗалар улыйлар. Ләкин буле безнең татар мәнфәгатьләрен саклау. Безнең халык гел урамда булырга дип әйтәсез. Протестлар гел булып айна бер тапкыр хәтта бу. Менә мин шуны хыял итәрәм.
Бу тию идарәсе агзасы Лилия Хусаенова булды. Зөфәр Файзрахманов.
Путин буенча бик якын алмайым. Аның кандидатурасын президент буенча ул 12 ел торды, җитәр, күпме аңа утырырга була. Кирәк бергә урынны икенче кешеләргә, яшьләргә. Ул иптәш безне юкка чыгара, безне Россияне юкка чыгара, халыкларны юкка чыгара, татарларны юкка чыгара. Шуның өчен ничек булса да без крашны алып барырга тиешбез. Мин шуның өчен чыктым. Менің анықлар бар, балалар бар. Шуның үшін мен шықтым, ашық кейіне, көңіл білен. Анды кішілер бізге керекмей. Путинна жібәрі керек атыстап тұрған.
Бұл Зүфәр Файзрахманов болды. Азаттық радиосы үшін Уфада Мүнір Вафин.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Мордовияда Озерки авылы Якташлар исемле татар мөселман хоккей такымы Мордовияның чемпионатында җиңеп чыкты. Әлеге такымда барысы да диярлек шәригать кануннары нигезендә яшәүче мөселманнар, хәтта Озерки мәчете имамнар да бар. Башта бу такымга кылымсырап карасалар, хәзер хөрмәт арткан. Алар уеннарында тамашачылар да шыгырым тылга була. Уенны безнең Мордовияда хәбәрчебез Ирек Микиннин күзәтте.
Сынгы уенның сынгы секундларында кечле алкышлар, сызгыру һәм якташлар, якташлар дип кычкыру гына ишетелде. Якташлар командасы катнашкан уеннарда Саранскийның боз сарайы тулы була. Нәрсәдә? Бер яктан мондый уеннарга бик күп татарлар килә, чөнки бу татар мөселман командасы. Икенче яктан, урыс мукшылар да якташларның уеннарын яратып карый, чөнки алар һәр вакыт компромиссыз керәшә, кызыклы һәм гайрәтле уйный. Билгеле, мөселманнар өчен ук белән ату, кереш, йөгерү, ат чабышы кебек спорт төрләре рөхсәт ителә. Ә менә хоккей, ул ничек? Мөселманнарга хоккей уйнарга яраймы? Ул исламда харам түгелме? Якташлар командасының капитаны Абдрахман Асаинов бу сорауларга шулай җавап бирде.
Без сораштык кардашлардан, исламны билүчеләрдән, без бу уенда сүгенмәсәк, талашмасак, ырышмасак, юкка барырга. Иншалла харам юк. Монда, алхамдулла, без үзебезнең саулыгыбызны арттырабыз. Алхамдулла, хороша ярен, без сүгенеш ярен, без алхамдулла.
Мордовияда хоккей буенча 2 дивизион бар. Икенче дивизионда кечләре азрак булган командалар уйный. Ә беренче дивизионда республиканың иң кечле хоккей командалары. Бу Озерка авылы хоккей командасы 2006-2007 елларының уен сезонында Мордовияның икенче дивизионында уйный башлады. Башта команданың исеме Белозерия иде. Аларның формалары да юк иде, хоккей таяклары да түбән сыйфатлы, исләренә иске фуфайка кигән, ызын һәм кыска сакаллы авыл хоккеистларын беренче уеннарда мыскыллы иделәр, алардан келә иделәр, муджахидлар, душманнар дип кычкыра иделәр. Бу сакаллы авыл хоккейчылары бер-бер артлы башка командаларны ыта башлагач, урыс мукшыларының исакыллары китте. Озерка авылы командасыннан келу урынына курка башладылар. Шулай икенче дивизионда бетенесен ытып чыккач, 2009 елда Белозерия командасы Мордуяның беренче дивизионында уйный башлады. Команда исемен дә үзгәртте. 2010-2011 ел сезонында ул Якташлар исемен алды. Ике сезон алар 3-нче урынга кала бардылар. Ә быел бөтен команданы гел ыта бардылар, чемпион булдылар һәм шул җиңү өчен 1 миллион сум акча белән бүләкләнделәр. Мордуяның элекке мөфтие Рәшит Хазрат Халиков сөйли.
Беренче елны уйнадылар үз кечләре белән, шал безнең активистларыбыз, хоккеистларыбыз алар үзләре җыеп улакчаларын уйнадылар. Без ярдәм бидә духын проектын әз генә булса да, калган акчаларын үзләреннән җыеп, шал суммаларга үзләренә яхшы формалар алдылар.
Хазер якташларының формалары да бар, хоккей таяклары да, бетен кирәккән әйберләре бар. Беренче дивизионда һәр бер кечле командада легионерлар да уйный. Кайсы Мәскәүдән, кайсы башка җирләрдән. Азюрка командасында да 4 легионер бар. Алар Пензадан килгән урыс егетләре. Бу урыс хоккейчыларын Азюрка мөселманнары бик яраталар. Алардан профессиональ хоккей уйнарга өйрәнәләр. Башта Казаннан татар хоккейчыларын чакырырга уйлаган булганнар. Әмма алар бик күп акча сорады. Азюрка авылында хәзер 8 мәчет эшли, һәм соңгы 10-12 ел эчендә авыл күзгә күренеп алмашынды. Яш мөселманнар тырышып эшлиләр дә, мәчеткә дә йөриләр, динне дә өйрәнәләр, гаиләләрен дә тоталар, спорт белән шөгыльләнергә дә кешеләре кала. Рәшит хәзрәт Халиков спортның кирәклеге турында сөйли.
Бу спорт кирәк. Авыл халкы эшли, эшсез тормый, эшләгән кешенең бар, эшләмәгән кешенеке юк. Спорт ул яшьләргә кирәк күбез. Безнең авылыбызда күп семьяләрдә 4-5 бала бар. Арака бездә бер магазиндан сатылмый, халык эчми. Хәзерге вакытта балалар алар шундый уңганнар. Изяларны яхшы хайырлы урынга вакытларын түкмәсәң, алар үзләренә сәер табалар. Компьютер уеннарында уйналар, ерен индидеранда группаларга бүленеп, төрле-төрле эшләр эшләр, бозык эшләр булыр, мурынмыннар компания булсын, анда үзгән инде кирәкмәгән эшләр. Шуңа күрә без инде футболларда, дәресләрдә әти-әниләргә ул нәрсәләр әйтәләр. Балаларыгызны тәрбияләгез, балаларыгызны белем белән үстерегез, саулыклы булсыннар. Балаларыгызга бик каты, бик кат әһәмият бирегез дип. Хәзерге вакытта кыш кенендә барсаң, безнең авылыбызга. Безнең авылыбызда балалар кемнәр куртка симеме или бармыймы, алар авылда юл буе шоып торалар. Кыз балалар булсын, ир балалар булса, язын алар шоылар. Роликовый конкиларда, кышын зимний конкиларда. Шалай безнең авылда бар футбольный командалар. Аннан соң бездә бар шалай яшы көрәшчеләр бар. Бу әйтәбез безнең киңәнечебез. Халыкка яхшы фикерләр биргәч, халыкка яхшы язар сөйләгәч, халык аны иншалла эшкә алса, ул әлхәмдү безгә шатлык.
Соңгы елларда Азюрка авылында үз кешеләре белән 2 быз корты тезеделәр инде. Әмма бызда шуарга теләүчеләр саны шундый күп. Ул 2 корт кына җитешми. Тагын кирәк. Кортларда вакыт айрылган. Башта анда кызлар 2-3 сәгатькә кадәр, аннан малайлар, аннан өлкәнрәк егетләр. Якташлар командасы капитаны Абдрахман Асаинов сөйли.
Анда без сыйыша алмыйбыз. Анда бик күп аланнар йөриләр шалкортка. Без аланнарга кубып, үзе без генә булдырабыз. Барабыз Ледовый дворецка, Рамадан районына. Анда тренировать итәбез без отдельно. Ә монда куртта аланнар. Школыбызда эзис истинә аланыки, ез истинә кеше аланнарыбыз. Ике куртка, икесе туп-тулы. Кыламысын аланнарына тамысын баркит диеп, алар киләләрдә караңгы 12-11 хакы уйныйлар.
Шулай итеп, Азюрка авылы мөселманнары ничек кенә аларны вахабитлар авылы дип күрсәтергә тырышмасыннар, экстремистлар дип атамасыннар, үз тормышларын үзләре яхшырта баралар, зур һәм матур әйләр, һәм мәчетләр тезиләр, зур гаиләләр тәрбияләләр, тырышып эшлиләр, һәм спорт белән дә шөгыльләнергә вакыт һәм кеч табалар. Ирек Биккенин, Азатлык радиосы, Мордовия.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мордовияда татарлар хоккейда көчле булса, Самарда футболны яхшы уйныйлар. Самарда милли мәдәни үзәкләр арасында футбол ярышлары узды. Бүгенге көндә һәр үзәкнең дә үз такымнары бар. Кайберләрнең ул хәтта икәү дә. Шул исәптән татарларның да. Финалга да нәкъ Дуслык җәмгыяте такымы һәм Самарт Самар татар милли мәдәни мөхтәриятенең Идел такымы чыкты. Нәтиҗәдә Идел җиңде. Аның җитәкчесе Җәмил Шәрипов Шамил Баһаудинга үз планнары турында сөйләде.
Татар егетләренең генә команда туплап Татарстанга барып, татар егетләренең генә тупланган команда белән уйнап, җиңеп кайту уе белән яшим ди Җәмил әфәнде. Милли төбәкләрдә җирле спорт командаларында африканнар уйнауына ничек карыйсыз дигәнгә дә мондый җавап булды. Хәзер африканнар гына түгел, Башка илләрдән дә хәдәрмәтләр төбәк такымнарына керә. Безнекләр дә читләргә чыгалар. Акчасы бу бара. Спорт алга китсен өчен һәр төбәк үз егетләрен үстергә тиеш. Һәм Татарстандагы спортка булган игътибарны да ул үзенчә бәяләде. Милләтне барлык тормак буенча танытырга көч куярга кирәк. Сәнгат һәм спорт ул кушның ике канаты кебек. Кемдер спорт уеннарын карарга ярата, кемдер концерт тамашага мөкәббәндей Җәмил Шәрипов. 37 яшегездә беренче мәртәбә татар егетләреннән торган такым белән футбол кырында җиңүгә ирештегез. Шәхсән үзегез өчен бу отыш нәрсә бирде дигәнгә Шәриповның җавабы. Бер ай татар мохитендә яшәдем. Татар булганыма куандым. Татарлыгым үсте. Татарыма хезмәт итү мөмкинлеге җанга шифа бирде. Акча белән генә бәйләнми торган нәрсәләр барлыгы искә төште, диде Җәмил Шәрипов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген мәҗлеснең башкортлар белән килешергә тырышулары турында сөйләрбез.
Идел Урал өлкәсе проекты игълан ителеп, аның белән бер рәттән башкорт автономиясе дә игълан ителгәч, үзелү дәрәҗәсенә барып җиткән мөнәсәбәтләрне төзәтү зарурлыгы туа. 8 гыйнварда Зәки Вәлиди ультиматум эчтәлекле чыгыш ясаганнан соң, Башкортстан белән бәйле карар бирү вазифасы тупраклы мөхтәрият хәйәтенә тапшырылган була. Галимҗан Ибраһимов Оренбурдагы башкорт курултайына баргач, аның делегатлары Уфада тупраклы мөхтәрият хәйәте белән сөйләшүләр үткәрү өчен 10 кешедән торган вәкиллек җибәрергә вәгъдә итәләр. Ләкин Оренбурдан Уфага бары Зәки Вәлиди белән Таһиров кына килә. Башкалары Оренбурда гадәттән тыш вакыйгалар башлану сәбәпле сөйләшүләрдә катнаша алмый. Дөрес, берничә кеше соңарып булса да анда бара.
Зәки Вәлиди үзе дә мәҗлес депутаты булу сәбәпле гомуми утырышта катнаша һәм башкорт корылтайы исеменнән милләт мәҗлесе белән сөйләшүләр алып бара. Ике якны килештерү өчен ул менә нинди шартлар тәкъдим итә. Беренче, тупраклы автономия мөселманнар күпчелеге хакимияте астында һәм төрки тел рәсми булырга тиеш. Икенче, Урал һәм Кама буйларын тулысынча автономияле хәлгә китерү, андагы мөселман булмаганнар белән мөселманнарны алыштыру, ягъни иммиграция процессларына бәйле булганлыктан, хәзерге мөхтәриятны тулысынча милли тел нигезенә төзү зарури һәм фәкать Башкортстанда гына автономия төзергә һәм иммиграция мәсьәләләрен соңыннан хәл итү тиешле. Милләт мәҗлесе тупраклы мөхтәрият комиссиясе эшләп чыгарган өлгене алга таба гамәлгә ашырылырга тиешле, мөкәммәл итеп кабул итәргә тиеш. Казан төбәгендәге илләр, дәүләтләр, чуашлар һәм башка инородецлар белән бергәләп, областной принципка таянып автономия төзергә тиешләр.
Өченчесе, мөхтәриятләрнең икесендә гамәлгә ашыру, ике илдә дәүләттә дә миграция процессларын активлаштыру, мөстәкыйль мөселман дәүләте барлыкка китерү өчен татарлар һәм башкортлар бөтен көч һәм гайрәт белән эшләргә тиеш. Бу шартлар бу тәкъдим милләт мәҗлесе кабул иткән карарга каршы килә. Чөнки аңа карасаң, автономияне бары мөселман халкының күпчелеген тәшкил иткән төбәкләрдә төзү мөмкин була. Өстәвенә, башкортлар тәкъдиме буенча бу вакытлык автономияләргә гайре мөселманнарны кертергә ярамый. Хәтта аларны иммиграцияга мәҗбүр итү кирәкле булып чыга.
Комиссия Зәки Вәлиди белән килешүнең мөмкин түгеллеген белдерә. Шуннан башкорт вәкилләре исеменнән Милләт мәҗлесе әгъзасы Сәләх Атнагулов сүз алып белдерүебез кабул ителмәгәч, мәҗлесне ташлап китүдән башка чарабыз калмый дип кырт кисә. Һәм бүтән башкорт вәкилләре Мансур Халиков, Фәтхи Әхмәдуллин һәм Садик Габитов белән залдан чыгып китә. Тәнәфес игълан ителә. Тупраклы мөхтәрият комиссиясе башкортлар белән кабат сөйләшүләргә керешә. Сөйләшүчеләр башкорт корылтайы һәм милләт мәҗлесе кабул иткән өлгеләр арасында аерма әлләни күп түгел дигән фикергә килеп, үзара килешәләр. Кичке утырышта комиссия әгъзасы Сәгыт Янгалышев депутатларга шул хакта белдерү ясый. Аның сүзен куәтләп, Сәләх Атнагулов та аңлаштык, килештек, берләшәбез дип әйтә. Залдагылар кул чаба һәм башкорт вәкилләре белән кул кысыша. Берләшү зур уңыш буларак бәяләнә. Берләшү шатлыгы тудырган шау-шу бераз тынгач, Милләт мәҗлесе түбәндәге карарны чыгара. Анда башкорт вәкилләренең теләге исәпкә алынып, Идел Урал штаты дәүләтенең Башкирия исеме белән билгеле өлешендә яшәүче халыкларның мәнфәгатьләре чагылыш таба.
Милләт мәҗлесенең Башкортстан хакындагы карары. Җир мәсьәләсен хәл итү оештыручы мәҗлес һәм ил парламенты кабул итәчәк. Нигезләмәләр буенча җирне бүлешү, җир фондына нинди мөхаҗирләрне кабул итү мәсьәләләрен хәл итү җәһәтеннән Идел Урал дәүләте икегә бүленә. Дәүләтнең тарихта Башкирия исеме белән билгеле булган көнчыгыш өлеше бер территория берәмлеге төбәк, дәүләтнең көнбатыш өлеше икенче территория берәмлеге сыйфатында кабул ителә. Җир фондын идарә итү, нормадан арткан җирләргә мөхаҗирләрне кабул итү, һәр ике территория берлегендә яшәгән халык тарафыннан сайланган җир комитетлары вазифасына керә. Идел Урал дәүләтенең электән Башкортстан исеме белән билгеле булган көнчыгыш өлешендәге тупраклы мөхтәрият органнары Милләт мәҗлесе тарафыннан сайланган тупраклы мөхтәрият хәйәте белән килешеп хәрәкәт итәләр. Милли мәдәни һәм дини эшләр бу җирләрдә дә бары милли мөхтәрияттның мәркәзи һәм мәхәлли җирле органнары контроле астында була.
Милләт мәҗлесенең әлеге карары бу мәсьәлә буенча элек кабул ителгән карарга караганда шигенеш буларак бәяләнергә хаклы. Чөнки документта Идел Урал дәүләте бер бөтен итеп каралса да, ике өлештән торганлыгы күренә. Ләкин мондый ташламалар, мондый компромисс та алга таба башкорт вәкилләрен канәгатьләндерми, һәм алар атаман Дутов белән хезмәттәшлеккә керә. Милләт мәҗлесе әлбәттә төрки кавымнарның бер-берсеннән аерылышуга юл куймаска тырыша. Шуңа күрә дә әлеге карар белән бер рәттән «Теләкләр» исемле документта чыгара. Анда җөмләдән түбәндәгеләр әйтелә.
Бөек Төрек татар милләтенең барлыкка килүенә зарар китергән кабилә ара низакларны бетерү өчен чаралар күрү буенча түбәндәге хәйерхахлык теләкләрен халыкка белдерә. Ишке Русия вә Сибир мөселман төрек татарлары милләт мәҗлесе соңгы заманда башкортлык, татарлык, типтәрлек кебек бөек төрек татар милләтенең бер бөтен оешымына зарар китерүче кабиле ара низакларны һәм шуннан туган күңелсез вакыйгаларның көн узган саен артуына һәм дә кайбер урыннарда мөгаллим-мөгаллимәләргә һәм тәрәккый пәрвар имамнарга каршы хәрәкәт һәм һөҗүмнәр ясалуына, шул ук вакытта кайбер Төрек татар милләте вәкилләренең соңгы вакытта бәгъзе урыннарда кеше үтерүдә һәм һөҗүмнәрдә катнашып, милләтнең данлы исеменә тап төшерердәй гамәлләр кылганнарына борчылуын һәм түбәндәге теләген белдерә. Милли идарә югарыда күрсәтелгән хәлләрне кирәксез булуын халыкка аңлатырга һәм бу күңелсез очракларны бетерү өчен чаралар күрергә тиеш.
Башкортлар бер яктан Милләт мәҗлесе белән килешү юлларын эзләсә, икенче яктан үзләре дөрес дип белгән хәрәкәт кылуны дәвам иттергәннәр. Ягъни Милләт мәҗлесе белән җитди рәвештә аңлашып эш йөртү ягында булмаганнар. Хәер, күпмедер вакыт узгач аралар кабат өзеләчәк. Бер мең тугыз йөз унжиденче ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе китабы бер мең тугыз йөз туксан сигезенче елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз азатлык.орг. Шулай ук форумнарда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимнәрегезне дә җиткерергә мөмкин. Иң кызыклыларын без азатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.